Ja, tak. Jamen, jeg har jo set frem til dagen i dag. Jeg synes, det var fantastisk at få en invitation til noget, der hed Fest for Fyret. Og så tænkte jeg, det var rigtig godt, I kunne komme, og så tænkte jeg bagefter, hvad skulle I ellers have lavet? Nu har I haft mange indlæg i dag af forskellige faglige karakter. Det, jeg sådan vil forsøge at komme ind på som mit tema, det er jo sådan noget omkring det mentale. Jeg har igennem de seneste år skrevet en tre bøger, og den første, jeg skrev i 2006, den hed Tro på dig selv. Og det handler jo i virkeligheden meget om det, som der sker med en, hvis man kommer ud af arbejdsmarkedet, man får en depression, man er ked af noget, man mister selvtilliden osv., så er det hele tiden vigtigt, at man bevarer troen på, at der er noget, man kan. Så skrev jeg en bog, der hed Gør en forskel. Og på baggrund af den bog, der var jeg også inde omkring, at det at gøre en forskel, det er jo i allerhøjeste grad, hænger i allerhøjeste grad sammen med ens personlighed. Det er, hvem er du? Hvad er det, du kan? Og hvilke kompetencer er det, du har? Og tro på, at det er faktisk nogle kompetencer, andre mennesker kan bruge. Og så har jeg senest skrevet en mere ledelsesagtig bog, der hedder Gå Forrest. Og det handler selvfølgelig om, at når jeg henvender mig til ledere, siger jeg, at det er jo også vigtigt, at vi i et samfund som det danske, husker, at vi en gang imellem, når vi bliver valgt til ledere, rent faktisk skal huske, at det er os, der skal træffe beslutningerne, de endelige beslutninger, på baggrund at de møder, man har holdt osv., så er der jo på et tidspunkt nogen, der skal træffe nogle beslutninger. Og det er jo lederne, der skal gøre det som en konklusion af det, der er sket. Og jeg har så valgt sådan, at skal vi sige, tage de to første temaer, og så en lille bitte ledervinkel i det, jeg vil fortælle jer om i dag. Og det, jeg håber på, det er selvfølgelig, at I får noget inspiration i forhold til det arbejde med ens egen motivation, men også i forhold til at forstå, hvad er det, andre tænker. Fordi det er i virkeligheden hele mit udgangspunkt. Hele mit udgangspunkt er, at vi er hamrende forskellige. Vi har nogle styrker, vi har nogle svagheder, og vi har en personlighed, som vi jo rent faktisk ikke kan lave om. Når først vi er blevet voksne mennesker, så har vi en personlighed, som sætter sig, og den personlighed, den kan være med til at afgøre, hvilken adfærd vi har. Men adfærden kan vi altid ændre. Adfærden kan vi altid lave om på. Og nogle gange, så er noget af det, der er allermest spændende, det er jo at arbejde med sin egen adfærd. En af de ting, som jeg kan sige, at jeg har arbejdet med igennem årene, det er mit temperament. Jeg har før i tiden været, kunne jeg godt blive lidt ophidset, når jeg stod ude på sidelinjen. Og da de af jer, der måske har fulgt lidt med i håndbold, de har set, at det er en noget mere rolig udgave. Nu er jeg også blevet ældre, ikke, så man skal jo passe på. Men det er en noget mere rolig udgave i dag. Og det gør jo også, at jeg får et større overblik. Og at mine medarbejdere, i det her tilfælde spillerne, oplever, at der er en større ro ved mig. Og på den måde også en større tryghed i forhold til de ting, der sker. Men det betyder jo ikke, at jeg har ændret min personlighed som sådan. Jeg har det stadigvæk sådan, at på trods af, at jeg er tålmodig i nogen sammenhænge, når det hænger sammen med at være sammen med mennesker og lytte og være interesseret og sætte det enkelte menneske i fokus og være til stede i nuet, for det er meget, meget vigtigt for mig, så har jeg det stadigvæk sådan, at hvis jeg kan se på min GPS, at der er kø på motorvejen, og jeg kan køre en anden vej, der godt nok tager 10 minutter mere, men hvor jeg ikke skal holde i kø, så kører jeg den anden vej. Og det er simpelthen fordi, jeg stadigvæk er utålmodig i nogle sammenhænge, og jeg har det sådan, at tingene skal jo også ske. Altså der skal ske noget, vi skal foretage os noget, og det nytter ikke noget bare at sidde og vente på, at tingene kommer til. Så jeg træffer nogle valg, og det gør jeg meget, meget tit i mit liv. Træffer meget tit nogle valg. Også fordi, at det er vigtigt i forhold til, at jeg har en masse mennesker, der arbejder sammen med mig. som er mine medarbejdere, og de fortjener, at der bliver truffet nogle valg, og at vi en gang imellem ændrer strategier, kommer videre og sådan nogle ting. Og på baggrund af det, så tager jeg udgangspunkt i den her. Rigtig mange af jer er helt sikkert, har helt sikkert været igennem forskellige profiltester. Altså test, diskprofiler og alle mulige forskellige profiler, hvor man finder ud af, hvordan man er som menneske. Og jo flere man har været igennem, jo bedre bliver man jo til at udfylde dem. Det kan vi lige så godt indrømme, ikke? Og der er det sådan, at den, jeg arbejder med mine spillere, den er lavet af en aarhusiansk virksomhed, der hedder Garuda. Jeg gjorde det i 2005, da jeg skulle samle herrelandsholdet i håndbold, så er det vigtigt, at de her mennesker, de lærer sig selv at kende, og de lærer deres kolleger, altså i det her tilfælde medspillere, at kende. Og så lavede vi den her profil og udviklede den til et hold. Og det er derfor, der står bold oppe i hjørnerne. Integratorbold, udviklingsbold osv. Så kan sportsfolkene også forstå det. Ikke? Og derfor så arbejder vi med det. Og vi er kommet langt. Og en af de ting, som jeg gjorde meget ud af i starten, det var jo at få folk til at forstå, at hvis jeg er en type menneske, så er det ikke ensbetydende med, at alle andre, de forstår det samme, som jeg gør, at de optager tingene på samme måde og bliver motiveret på samme måde. Og det her, det har jo rigtig meget at gøre med at forstå sig selv. Det er også noget at gøre med at forstå andre, men det er også noget rigtig godt redskab i forhold til rekruttering. For jeg lærte jo også, at det nytter jo ikke noget, at jeg rekrutterer samme type mennesker til mit hold. Hvis alle typer er samme farve, jamen så får vi også de samme resultater hele tiden. Så jeg skal jo have et hold, der er besat af forskellige typer af mennesker. Både inde på banen skal de kunne løse nogle forskellige faglige opgaver, og uden for banen skal de socialt og mentalt være forskellige. Og det, der er interessant ved det, som man kan føre over i den verden, som ligger uden for sportsverdenen, det er jo det der med, at vi mentalt er forskellige, og nogen har en fantastisk selvtillid, mener, at de kan alting. Nogen mener også, at de kan gøre det, uden at de behøver at gøre sig umage. Og så er der nogen, der mener, at de ikke kan ret meget, og egentlig er bange for at komme ud over linjen. Og derfor er det sådan en blanding af en masse forskellige mentale og motivationsmæssige faktorer, hele den her model tager udgangspunkt i. Jeg vil kort skitsere, hvad de fire farver står for. Så det er meget sjældent, man kun er én farve. Man er som regel domineret af to farver, og nogen er flere. Jeg ligger faktisk selv sådan rimelig lidt mere i den grønne end den grå, men ellers ligger jeg sådan rimelig i det hele. Og det er også sådan meget kendetegnet, hvis man er leder. Så er det jo rigtig godt, at man kan bevæge sig rundt i paletten, sådan så de medarbejdere, man har med at gøre, dem kan man forstå. Dem kan man motivere, være med til at motivere og inspirere, og man kan også forstå, hvad det er, der motiverer dem. Fordi det er jo måske noget af det aller væsentligste, når man står som menneske og måske står uden job eller gerne vil have et andet job, at så er det rigtig vigtigt at vide, hvad er det, der fanger mig, hvad er det, der tænder mig, hvad er det, der gør, at jeg får energi. Og de fire farver, de går i al sin korthed ud på, og her har vi de blå. Mennesker, som meget ofte, hvis de har et erhverv, er i plejesektoren, sygeplejerske, hjemmeplejen eller pædagoger. Mennesker, der går rigtig meget op i at gøre noget for andre mennesker. Mennesker, for hvem det væsentligste motivationsfaktor, den går på, at andre godt kan lide en, og man trives på virksomheden. Det vil sige, at den slags mennesker skal jo ikke søge job et sted, hvor alt er konkurrence-minded. Fordi de vil aldrig nogensinde føle sig, jamen nu kan godt være, at man smiler af det, men det er jo faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Fordi man skal jo kende sig selv så godt, som man ved, det her sted, det er ikke noget for mig. Der er simpelthen ikke den trivsel, som jeg ønsker. Der er ikke de forhold, som jeg ønsker, der kan motivere mig. Det er nemlig ikke sådan, at de mennesker ikke kan skabe nøjagtigt lige så gode resultater som de andre på paletten, men de kan, deres forudsætninger, deres motivationsfaktor, de ligger i de ord, der står heroppe. Det er de ord, de godt kan lide. Det er venskab, det er tilpasning, det er positivisme, det er forståelse og harmoni, tolerance. Det er rigtig vigtige ord for dem. Og sådan er de også i trafikken. De er rigtig tolerante. De holder foran rundkørslen, kigger. Kan det virkelig være rigtigt, der ikke kommer nogen? Nej, venter lige lidt. Og så på et tidspunkt, så kommer der nogen, ikke? Og det er dejligt hensyn. De har også lidt svært ved at komme ind der, hvor der er fletteregel. Der er også lidt problemer der, fordi man vil så gerne tage hensyn til andre mennesker. Over for dem, der er dem, der går mest op i resultater, ikke er så afhængige af, hvem er vi egentlig sammen med. Man kan sige, hvis man går over til idræt, så er det tit dem, der dyrker individuel idræt, hvor de blå tit er dem, der dyrker kollektiv idræt, holdidræt. Men det, der jo er væsentligt, det er, at de her røde, som er dem, der virkelig har ambitioner, dem, der virkelig er utålmodige, dem, der bare vil fremad, dem, der vil vinde for enhver pris, også uafhængig af, hvem der ellers er på holdet, og hvad det kan koste. Det kan typisk være nogle sælgere, der bare vil derudad og tage markedsandele og have provision osv. osv. Det kan også være nogle ledere, der ikke forstår, at de ikke altid får deres medarbejdere med, fordi vi skal bare derudad nu her. Og de mennesker, det er jo dem, der er i sport, vil præstere hele tiden og tror, at jo mere man gør af det her, og jo hårdere man er ved de andre, jo bedre præsterer man. De har ofte et vældigt, vældigt drive, og er jo ligesom de blå rigtig, rigtig vigtige for et hold, for at komme frem, men de tager ikke ret meget hensyn til andre mennesker. Og det vil sige, at det er rigtig uheldigt, hvis de, når de skal ind i rundkørslen, holder bag ved den blå. Så kan der godt blive nogle konflikter. Og et horn, der bliver trykket, ikke? Og så videre. De er til gengæld, og det er jo det, der er rigtig, rigtig vigtigt her, det er, at vi har jo brug for hinanden, og det var det, jeg også prøvede at skitsere, dengang jeg lavede det her hold, at uanset hvordan vi er som mennesker, så har vi jo brug for de andre typer. Og de her, de er jo ikke ret gode i modgang. Når det begynder at gå dårligt, så kigger de på hinanden, bliver fornærmet over, at de andre ikke kan løse opgaverne. Dommerne er idioter, osv., hvis det er sport. Og der er rigtig mange ting, der går dem imod. Og så bliver de meget, meget destruktive i deres måde at være på, og muligvis også i deres adfærd. Det vil sige, det er der, de kan arbejde. Nogle af jer, der er herinde, I er røde, I har måske været ude for, at I en gang imellem bliver destruktive, når det handler om modgang. Og det kan være nogle af de ting, det er vigtigt for en at arbejde med, for at blive bedre på arbejdspladsen, for at blive bedre til at lave resultater, i stedet for bare at sige, jeg er som jeg er. Fordi det er nogle gange de rødes svaghed. Det er, I må jo forstå, at jeg har den personlighed, jeg har. Ikke? Ja, men derfor kan du jo godt opføre dig på en anden måde, end du gør. Og det er sådan nogle ting, jeg prøver også at snakke med mine spillere om, når det er. Og de her mennesker er som sagt nogen, der rigtig gerne vil skabe resultater. Men når så det går galt, så står de egentlig og ved ikke, hvad de skal. Og så går det ned ad bak. Og hvis du har rigtig mange røde samlet, hvor det går dårligt, så kan det blive en rigtig, rigtig dårligt arbejdsklima. Og så taber de det hele. Og derfor kalder vi dem serberne på vores hold, de røde her. Så har vi de grå her. Og de grå, det er de her meget, de her grå har som regel et godt overblik, er meget velovervejet, men kan også godt lide rammer. Meget vigtigt, der er struktur. Vi har lavet nogle aftaler, vi har nogle tidspunkter, vi skal holde, så nytter det jo ikke noget, I kommer for sent. Vi har nogle regler, først og fremmest. For de grå er det meget vigtigt med regler. Det er typisk ude i erhvervslivet, revisorer, ingeniører, folk, der er... for hvem det er vigtigt, at tingene bliver lavet på den måde, man nu laver det. Der er ikke så meget kreativitet i de her mennesker, men til gengæld kan du stole på dem. Du ved præcis, at de er velforberedt, altid styr på tingene. Men hvis der er for mange af dem, jamen så risikerer man også, at der ikke sker noget som helst nyt når man kommer på arbejde, ikke? Så bliver den samme dag som i går og i forgårs og dagen efter. Og det er jo rigtig vigtigt at forstå for de grå, at det ikke nok, at vi er grå os. Vi skal også have nogen, der kan udfordre os, så vi kan blive dygtigere, så vi ikke går ind i den der tryghedszone, comfortzone, hvor det bare er det, jeg gjorde i går. Og der har vi de grønne. De grønne, de er nemlig rigtig gode til at udfordre og finde på. De tager chancer, de synes, at alt nyt er spændende. Det er ikke så vigtigt for dem, at der er struktur. De grønne, de laver gerne reklamebyråer, konsulentfirmaer osv., og så ansætter de nogle flere grønne. Fordi at det skal være spændende. Og så siger de, der skal ske noget mere her. Og så går de ud, og så laver de nogle fantastiske ting på konsulentbyråen. Og det er helt vildt gode foredrag osv. osv. Men det er ikke altid, at der kommer en konklusion, fordi de er altid videre til det næste. Og hvis de glemmer at ansætte nogle af de grå, så sker der også det, de konstant har underskud. Fordi de har ikke nogen til at styre økonomien, for det interesserer dem egentlig ikke særlig meget. For det er bare den næste opgave, der skal i gang. Og det er bare for at illustrere, at når vi nu er så forskellige som mennesker, så er det rigtig vigtigt, at vi forstår, at der er ikke nogen af de her farver, der er bedre end andre, og der er ikke nogen, der er dårligere end andre. Men vi har brug for hinanden, og vi har brug for forskelligheden. Og hvis vi selv vil videre, så er det også vigtigt, at vi får forståelsen for, at de andre er ikke hverken dumme eller irriterende, fordi de ikke er ligesom jeg selv er. Og jeg kan huske fra som ung leder, at have den der holdning, at hvis folk var anderledes end mig, eller havde nogle andre synspunkter end mig, så synes jeg, det var irriterende. Så synes jeg i dag, det er udfordrende og spændende. Og jeg synes, det er spændende at udfordre folk der, hvor de er. Det vil sige, når jeg skal snakke med en blå om, hvordan vedkommende kommer videre, så er det vigtigt, at jeg bruger vedkommende sprog. Det er vigtigt, at jeg er i stand til at sætte mig ind i, at her er det noget med følelser, det er noget med, at vi har det godt på stedet, det er noget med, at vi respekterer hinanden, det er noget med, at på trods af, at der kan være hierarki og sådan noget, så går det ikke ud over nogen. Alle er respekteret, alle kan godt lide at være på den her arbejdsplads, og de ord, jeg bruger, det er meget noget med, at vi skal være tolerante osv. Men det skal jeg jo ikke, når jeg skal snakke med de røde. Fordi der er jo ord, der slet ikke ligger i ordforrådet hos de her. Ikke? Hvis jeg siger til den røde, nu skal du høre her, nu synes jeg, du skal være positiv. Så siger den røde, hold nu kæft. Jeg har mistet mit job på en elendig arbejdsplads, og tingene går af helvede til, og så siger du, jeg skal være positiv. Ikke? Det ord forstår den røde ikke, for den røde oplever at positiv. Det er lige med lalleglad. For den røde vil skabe resultater for sig selv. Og det vil sige, at jeg skal bruge andre ord, det er, jeg skal bruge ordet konstruktiv. For konstruktiv, det er noget med at skabe resultater. Det er noget med at komme videre. Det er noget med at sætte sig mål. Det er noget med at kunne skabe nogle ting. Det kan den røde forstå. Til gengæld, så kan den blå jo ikke på samme måde forstå, hvis jeg siger, at det, der er helt afgørende til næste år i den her virksomhed, det er, at vi bliver kåret til årets bedste virksomhed i forhold til bundlinjen. Så sidder den blå og tænker, ja, hvad fanden kommer det mig ved? Men hvis jeg nu havde sagt, at det er rigtig vigtigt, at vi har en god trivsel på den her arbejdsplads, og det vil vi gerne være nummer et i, så kan den blå forstå det. Og sådan er det jo også med de her mennesker her. Hvis vi tager de grønne, så det værste ord, jeg kan sige til en kreativ menneske, det er, gider du lige tage den her manual og læse den igennem? Det synes den grå er rigtig, rigtig spændende, og så kan han bagefter fortælle præcis, hvad der står og vejlede og så videre, så videre. Men det interesserer ikke den grønne, for den grønne siger, jeg kan da selv prøve det af. Ja. Og det kender I jo sikkert godt derhjemmefra. Der må jeg indrømme, der hører jeg altså til den der grøn. Jeg er ikke ret god, når jeg får sådan en tv-manual der. Så tænker jeg, det kunne være, jeg lige kunne. Ikke? Så går det selvfølgelig galt, men altså sådan er det. Og hele det her, det er egentlig min indgangsbøn i forhold til, at Hvis vi vil videre som mennesker, hvis vi gerne vil udvikle os som mennesker, så er det rigtig, rigtig godt at forstå, hvor vi selv er på den her. Det er rigtig godt at have nogle ledere, der kan sætte sig ind i det, også nogle kolleger. Og derfor er det også rigtig godt og vigtigt for os, at vi forstår hinanden og forstår, hvordan vi skal snakke til hinanden. Og det har jeg gjort meget ud af på mit hold. Altså nummer et, det er selvfølgelig, at vi har nogle værdier. Men værdier er jo lidt ligesom, værdier bliver jo sådan, tit sådan noget fælles noget. Vi har 5 værdier, ikke? Eller 10 værdier. Og det er de der ord, fine ord. Det er loyalitet, det er ærlighed og sådan nogle ting. Og så tænker jeg, er det virkelig vigtigt at definere, at vi skal være loyale over for hinanden? Så må det da være en dårlig virksomhed. Dårlig kultur. Er det virkelig vigtigt at definere, at vi skal være ærlige? Og så videre og så videre. Og der er sådan blevet sådan nogle ord med værdier. Jeg synes jo, kultur er meget, meget vigtigere. For hvad er det for en kultur, der ligger til grund for den måde, vi opfører os på? Og jeg siger altid til mine spillere, at det allervigtigste for mig, det er, at ligegyldigt hvor dygtige I bliver, og ligegyldigt hvor populære I er, så skal I opføre ordentligt. Vi skal have benene på jorden. Fordi det folk godt kan lide, og andre mennesker godt kan lide, det er, at man er sympatisk, at man fremstår positivt og så videre, så videre. Det er den måde, I har allerstørst chance for at komme videre på. Uden at sammenligne med andre sportsgrene, kan jeg sige, at der er jo visse sportsgrene, hvor man bliver for stor for holdet. Og det kan være en kæmpe svaghed for holdet, fordi det går ud over holdet. Det er sådan, man kigger på. Man kigger på profilen på stjernen og siger, når han eller hun opfører sig sådan, okay, så er hele holdet sådan. Så er hele virksomheden sådan. Så er hele familien sådan. I ved godt, vi er gode til at generalisere. Hvis vi har mødt en brasilianer, der var en dum skid, så er alle brasilianere dumme skid. Og sådan er det jo ikke. Vi er bare forskellige som mennesker. Så det er vigtigt for mig, det er, at vi har den der ydmyghed, vi har forståelsen over for hinanden. Og derfor har jeg også prøvet at forklare de blå, at det bedste, du kan gøre for en rød, er ikke altid det, du tror, der er det bedste. En rød skal skyde det afgørende straffekast i en meget, meget vigtig landskamp og brænder straffekastet og er temmelig sur. Så nytter det ikke noget, den blå i bedste mening løber over, tager ham om skulderen og siger, kom igen, der er en ny kamp i morgen. Det er ikke der, den røde skal have det at vide. Og lige sådan har vi også, at den røde kan kalde den blå idiot inde på banen. Ikke? Og jeg havde faktisk engang en spiller, eller 2 spillere, der var bedste venner. Og den ene var herover i den her kategori, den anden var her. Og så råber han på vej ned, idiot mand, jeg var helt fri, spil mig. Og ham den blå, han tænkte, idiot, det er min bedste ven. Han siger idiot til mig inde på banen. Og så scorede de andre 2 mål, mens han stod og tænkte over det. Og det er ikke engang løgn. Og det er det bare, at man skal huske på, hvordan er det, man snakker til hinanden. Det at få et godt, en god kultur på et hold, det har jo også noget at gøre med, om man har humor, om man har hele den der rigtige tone, om man snakker ordentligt til hinanden, og om man synes, at man kan godt leve med, at de andre ikke er, som man selv er. For mig, der er det, der gør en forskel i mit eget liv, der har jeg prøvet at liste op de ting, jeg synes, der er aller vigtigst. Hvis jeg skal gøre en forskel, hvis jeg skal være med til at gøre noget nyt. Og så tænker jeg også, at det må gælde mange, at de kan se nogenlunde de samme ting. Det er vigtigt, at der er ledelse i den virksomhed, man er i, at ledelsen er baseret på nærvær. At ledelsen er baseret på interesse i mennesker. Folk, der bliver ledere, uden de er interesseret i andre mennesker, skulle dybest set ikke have været ledere. Men det sker bare en gang imellem. Og det sker, fordi at man måske bliver ledere, uden man egentlig selv ønskede det. Og det er noget af det værste, der kan ske. For mig er det vigtigt, at der er troværdighed omkring de ting, der foregår. At man tør at gøre nogle ting. Man tør at ændre. Man har modet. Man også i pressede situationer tør udfordre og gøre nye ting, er forandringsvillig, har hele den der vilje. Vi var tidligere inde på timingen, det der med at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter og være lidt heldig, og så at man husker at leve i nuet. Fokus blev der sagt før, og fokus er et vigtigt ord, og de mennesker, der er i stand til at sætte fokus, kommer rigtig langt. Men rigtig mange mennesker har det sådan, at de altid tænker på det, der skal ske, eller det, der er sket. Og det får vi altså ikke noget ud af. Der er også mennesker, der bekymrer sig utrolig meget over, hvad der kunne gå galt, og bekymrer sig meget over ting. Men altså 80% af alle problemer, de går jo væk over tid. Så der er ingen grund til at gå rundt og tænke problemer. De ting, der virkelig bliver til noget, dem kan man forholde sig til. Og det der med, at når du sidder til et møde, og så er du til det møde, det er så vigtigt for mig. Hvis du sidder og snakker med et menneske, så er det det menneske, du snakker med. Du snakker ikke med dem, der står ved siden af, eller tænker, hvad skal der nu ske i eftermiddag, eller hvornår skal jeg hente børnene, osv. osv. Du skal være til stede der, hvor du er. Og det tror jeg er utrolig vigtigt. Jeg tror, det kunne give utrolig meget effektivitet på arbejdspladsen. Prøv at tænke på, hvor mange møder, der bliver afholdt, hvor der sidder 8 mennesker, og det kun, måske hvis man holder et møde på 3 timer, og så er der måske 20 minutter af det møde, der egentlig indbefattede mig. Og så 20 minutter den, og 20 minutter den person. Hvorfor kan vi ikke holde møder, hvor man kommer og går? Hvorfor skal vi sidde alle sammen og høre på nogle ting, hvor vi kunne arbejde i stedet for? Det ville gøre, at vi var til stede. Nu sker det i stedet for, når man til møder, så sidder der en med og sms'er lidt, ikke? Og så sidder der en og kigger på computeren, og en, der tjekker mails og sådan noget. Jamen, så kan vi jo ikke være til stede. Vi skal være fuldt til stede hele tiden. Og for mig er ledelse at skabe rammer til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Det er vigtigt, at man ikke tror af ledelse, at det er bare at give fri. Nu skal I komme tilbage med noget, I synes er en god idé. Det er den værste opgave, man kan give mennesker. Fordi der er ingen rammer. Der er ikke nogen opgave i det. Du skal bare selv finde på et eller andet. Og så der, kan I forestille jer en kreativ, og en, altså de grå og de grønne sammen i forhold til det. Nu skal I komme tilbage med noget, der er en god idé. Ikke? De grå, de gør sådan her og tænker, nej, 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 nej. Hvad var rammen? Hvad var strukturen? Det kan jeg helt væk. Og den grønne siger, nej, hvor er det spændende, mand. Nu skal jeg lige prøve at se, hvad jeg kunne tænke mig var en god idé. Og så bliver der jo aldrig noget ud af det. Vi bliver nødt til at skabe rammer i forhold til vores opgaver, de opgaver, vi stiller. Så skal vi til gengæld derfra give plads til de medarbejdere, der nu er i virksomheden. Og til de spillere, jeg har. De spillere, jeg har, de skal jo udnytte deres kompetencer. Det er det sjoveste og mest motiverende i verden, det er, hvis man får lov at bruge sine kompetencer. Det, der så er vigtigt, det er, at man selv ved, hvad kompetencerne er, og man tør definere, hvad ens kompetencer er. Sådan, så når man skal ud og sælge sig selv, og man skal dyrke sin sport, eller hvad man nu skal, så er man klar over, at det er det her, jeg skal, det er det her, jeg er god til, det er det, jeg skal levere. Og så det sportsfolk kan, hvor der er en forskel, synes jeg, hvor folk kan lære noget af sport. Så er der en masse ting, hvor sport kan lære noget af erhvervslivet og offentligt, men det sportsfolk kan, de kan eksekvere. I det øjeblik, de får en opgave, de er inde på banen, skal gøre et eller andet, så tænker de jo ikke over det i et sekund eller to, fordi så er det for sent. De eksekverer, de er i stand til at gøre tingene. Lad mig give 2 eksempler fra håndboldens verden. Et, hvor vi eksekverede, og et, hvor vi ikke gjorde som hold. Vi spillede EM-finale i Serbien. Nej, det gjorde vi, og det gjorde vi for lidt over et år siden. Men op til den, der var vi i en forfærdelig situation. Vi skulle vinde over Makedonien for overhovedet at gå videre i turneringen. Og stillingen er uafgjort, og der er 8 sekunder tilbage. Og modstanderne har bolden, og vi skal vinde. Nogle af jer har måske set det, ikke? Men det er faktisk en fantastisk situation, for det er svineheldigt, men det er også eksekvering. Der er modstanders bedste spiller skyder. Vores målmand, han redder bolden. Den ryger ud, og vores forsvarsspiller, der står inde på midten, kaster sig ned over den, har set, at der er en spiller foran ham, som han smider den videre til i samme bevægelse. Og Hans Lindberg ude på fløjen, han er løbet, fordi han har kigget op på uret og set, jeg bliver nødt til at tyvstarte her. Og han skyder oven i købet ret langt udefra, fordi han kan se, at tiden er ved at løbe ud, og vi scorer. Og så bliver vi europamester, ikke? Og det var eksekvering på højeste plan. Og hvis der var en, der havde kikset sin eksekvering der, så var det ikke lykkedes for holdet. Så spiller vi en fantastisk verdensmesterskabsturnering i Spanien, og skal vi spille finale, og der er 0, der eksekverer. Vi har lavet nøjagtigt, ligesom til andre kampe, strategi, Vi har tingene på plads, men et eller andet har altså gjort, at der er vi ikke i stand til at eksekvere. Vi er måske på 75%, og hvad sker der i sport, hvis man er på 75%? Så bliver man smadret ud af banen. Og selvfølgelig specielt i holdsport, fordi hvis der er 16 mod 0 i et holdsport, ikke, så er det svært. Så der havde vi bare sådan en dag, hvor vi ikke eksekverede. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at hvis man nu førte det over i erhvervslivet og i det offentlige og sagde, jamen de dage, hvor vi kun eksekverer 75%, der lykkes tingene ikke for os. Vi skal op på mellem 95% og 100%. Jeg gjorde det, at så kan I godt se, så bliver det en stor opgave at være på arbejde. Og det bliver rigtig spændende til gengæld også opgave. Fordi er du der? Er du til stede? Er du klar? Er du, altså om morgenen der, energien, ikke? Puh, nu skal jeg på arbejde igen, og jeg skal hen på den der arbejdsplads, hvor alle de andre også er træt. Og det går nok galt igen i dag, ikke? Så er det nok svært med energien. Og hele den der ting, der, jeg gjorde det til verdensmesterskaberne her, at jeg lavede et energibarometer, som alle mine spillere skulle, fra 1 til 10 hver eneste dag, skulle de gå hen og skrive, hvor er jeg på energibarometeret. Og det gjorde jo, at man sådan lige tænker over det, siger, hvorfor er jeg egentlig træt i dag? Var det fordi, vi trænede hårdt i går, eller har jeg sovet dårligt, eller hvad er det? Jeg kan ikke tillade mig at skrive 5, men hvis jeg skriver 7 eller 8, så lyver jeg jo. Så må jeg hellere lige prøve at se, om jeg ikke kan komme op på 7 eller 8. Ikke? Og jeg kan jo selvfølgelig også bruge det som pejlemærke. Men det er rigtig vigtigt. Prøv at tænke over, hvor er min energi henne, når I vågner i morgen? Og hvor vil I gerne have den hen? Og kan I ramme en 10'er? Og jo flere dage man kan ramme en 10'er, jo bedre bliver dagene. Og i det øjeblik, man er på arbejde og kan ramme 10'eren også, så bliver det også rigtig, rigtig godt. Både for en selv og for ens kolleger. Og så er der jo lige det her med ledelse, at noget af det, der er allervigtigst i forhold til organisation, det er jo, at man kan skabe en organisation, hvor der kun er ét led til beslutningstageren. I det offentlige er det jo meget ofte sådan, jeg har været socialudvalgsformand for nogle år siden i Viborg Kommune, og der var det på et tidspunkt sådan, at der var 8 led op til socialdirektøren. Og så 8 led ned igen jo, ikke? Det kan godt se, så hvis plejerne fandt ud af, at nu synes de, at det var vigtigt, at der var nogle ting, der blev lavet om, fordi det var faktisk dem, der stod med det, så skulle de lige igennem 8 led. Og så skulle de ned igennem igen svaret, ikke? Så var de fleste holdt op med at arbejde, da de fik svaret, ikke? Og det var ikke særlig motiverende. Og det er jo vigtigt, at der er motivation i forhold til det. Og derfor så må jeg sige, at noget af det, der er allermest spændende for mig, det er jo, at der hvor jeg arbejder, der er der kun ét led til beslutningstageren. Jeg har ét led op til min direktør, så har jeg ét led til, jeg er også sportschef, så jeg har ét led til alle landstrænerne, jeg har ét led til hele sundhedspersonalet, jeg har ét led til alle mine spillere, det vil sige, de refererer direkte til mig. Og det vil sige, at hvis der er noget, vi skal lave om, så kan vi faktisk gøre det på præcis 14 sekunder. Fordi vi bestemmer selv, at nu har vi... Det her, det er jo helt åndssvagt. Og nogle gange kommer spillerne og siger til mig, du Ulrik, prøv at se programmet for i dag. Der er lige 2 timers slip her. Kunne vi ikke lægge tingene sammen, sådan så der var 3 timer i stedet for, hvor vi så kunne gå ud og få en kop kaffe i byen eller et eller andet. Vi skal jo huske, når vi er sammen, så er vi jo sammen 30 dage, 24 timer i døgnet. Okay? Så man har også behov for at få noget pause ind imellem og så videre. Og så siger jeg, jo, det kan jeg da godt se. Selvfølgelig skal vi da det. Og så den beslutning truffet. Okay? Men hvis nu vi havde fået lavet sådan en rigtig fint hierarki på vores hold, så havde ham, der var nederst i hierarkiet, skulle gå hen til ham, der var lige op over ham, der skulle gå hen til anføreren, der skulle spørge mig, og så kunne jeg give tilbage igen, at det kan vi sandelig ikke, fordi, og så videre, og så videre, og så videre. Vi har ikke noget hierarki på vores hold, vi har roller, og det rollefordeling, den bruger vi så godt, som vi overhovedet kan, for at hver enkelt kan bidrage med de kompetencer, han nu har. Og det er vigtigt for os. Og derfor er den der organisation, hvor der kun er ét led til beslutningstageren, det er også en del af det at opbygge en kultur. Og som jeg var inde på før, og det har nogle af jer sikkert også prøvet, Når I har været på arbejdspladser, hvor der var drænet for energi, eller hvor der var bortforklaringskultur, det er også fordi, at de andre, og vi har ikke, og det har været dårligt vejr, og det er på grund af, og så videre, og så videre. Alle de der bortforklaringer, som man ikke kan bruge til noget som helst, fordi man kommer ikke videre med det. Nogle steder har man også, jeg har oplevet på et tidspunkt, hvor vores hold gjorde det så godt, så vi synes, at det går jo fint. Vi behøver ikke lave noget om. Så endte vi i en stationær kultur, hvor vi fik sådan en falsk tryghed. Det hele, det går fint. Og alle fortalte os, at Danmark vinder med et mål til sidst. Og så bekræftede vi hinanden i det. Ja, det er også rigtigt. Danmark vinder med et mål til sidst. Lige indtil vi spillede OL-kvartfinale mod Sverige, så var det sgu Sverige, der vandt med et mål til sidst. Men det kan jo ikke være rigtigt, for det var jo ikke reglerne, vel? For det havde alle andre fortalt os. Og det der med, at man bliver overbevist af andre i forhold til deres fordomme og sådan noget, der er ingenting, der går af sig selv. Og det ved I jo også, når I sidder og ikke har job, så ved I også godt, at de tider, vi er i dag, det er sgu nok ikke sådan, at der er fire, der ringer i morgen og spørger, om jeg er klar til job, vel? For sådan var det engang, men sådan er det ikke nu. Det vil sige, at der er ingenting, der kommer af sig selv. Så man skal investere alt hver eneste dag, og man skal investere alt, hvad man har i forhold til at ændre og udvikle sig, og også, som jeg sagde, i forhold til adfærd og alle de her ting. Nogle af jer har sikkert også været ude for, som jeg snakkede om før, at der er nogle ledere, som ikke skulle have været ledere, og så tænker de, hvad er det egentlig, jeg skal gøre ved det der ledelse? Man kan altid gå rundt og kontrollere, om det er rigtigt, det de andre gør, ikke? Og det er jo noget af det mest demotiverende for mennesker, fordi det er i virkeligheden, er det jo mangel på respekt. I virkeligheden er det jo noget med, jeg tror egentlig ikke, du kan klare dit arbejde. Så derfor så tjekker jeg dig lige, og jeg gør det også i morgen. Du skal bare vide det, ikke? Og der er nogle få jobs, hvor man selvfølgelig bliver nødt til at kontrollere. Men sådan for kreativiteten og det der med at skabe tilladelse, det er meget vigtigt for mig. Det er det der med, at når du kan noget, så må du også godt lave det, og så må du også godt selv finde på noget. Jeg gør mere og mere det, at jeg lægger alt, hvad mine spillere er dygtige til, over i deres hænder. Og efterhånden er spillerne en meget, meget stor del af den strategi, vi laver i vores virksomhed. Altså det, vi kalder taktik i håndbold. Det er meget spillerne, der er med til at lægge den. På baggrund af, at de ser de samme ting, som jeg ser. Hvor det bare for få år siden var sådan, at alle trænere, de sad med alle oplysningerne, og så var det dem, der vidste, hvordan det skulle være, og så viste de lige noget til spillerne, og så sagde de, så er det sådan her, vi gør. Men I kan godt se, hvordan skal det skabe ejerskab? Hvis man ikke er enig i den strategi, der er, og man ikke har den baggrundsviden, som lederen har. Det skal jo helst være lige modsat. Det allerbedste, det er jo, hvis spillerne ved det hele, og de så kommer til mig og siger, vi synes, vi skal gøre sådan her på grund af det og det og det. Fint. Så er det sådan, det skal gøres. Og så er det jo det der med, at nu nævnte jeg ordet positiv før. Vi har det sådan på vores hold, at vi godt lide, at for at, specielt det der med at være 30 dage sammen, så skal der ske noget sjov. Der skal være noget humor med i det. Der skal være konkurrencer ind imellem. Vi skal have lov til at lave nogle sjove ting. Vi skal lave events ind imellem. Vi går i biografen. Jeg er for eksempel for nylig blevet fyret i biografudvalget. Og det er jeg, fordi at jeg sammen med en af spillerne, der hedder Anders Eggert, vi havde tre gange nu foreslået, hvilken film vi skulle ind og se, og det viste sig hver gang, at det var muligvis den dårligste film, vi nogensinde havde set. Den slog rekorden fra den sidste, vi havde set. Og så på et tidspunkt, så måtte vi bare, det er måske forkert at sige, at vi blev fyret, men vi var klar over, at vi kunne lige så godt trække os selv, fordi ellers var vi blevet fyret. Og så gav vi plads til andre, og vi har på mange måder nogle sjove events i gang og prøver at gøre nogle ting. Og vi holder hinanden op på, at vi skal hele tiden have den der gode oplevelse og være positive. Fordi det du gør uden for banen, og det tror jeg også, I sagtens kan se det der med, at den måde, man har det derhjemme på, og specielt hvis man er arbejdssøgende, man ikke har, så er det fandme vigtigt, at de andre ting fungerer for en. Og sådan er det også for os. Det, du gør ude for banen, det tager du med ind på banen. Vi var en gang for et par år siden, spillede vi Europamesterskabskvalifikation over i Rusland. Og allerede ordet Rusland gjorde, at nogle af mine spillere synes det var knap så spændende. Og vi skulle afsted inden for Kastrup Lufthavn, og der sker det, at tre spillere kan ikke få godkendt deres visum. De har fået visum, alt er i orden og så videre, men de kan ikke få godkendt det, for det viser sig, at de i mellemtiden med deres klubhold også har været i Rusland, og så bliver det visum, de har fået, også ugyldigt. Så de kommer simpelthen ikke med. Og så er der nogen, der siger, at der er også de russere. Nej, det er det ikke, det er danske regler. Så det er, altså, når man skal vide, når man alt det der visum, man skal bruge i andre lande, det er kun fordi Danmark vil have folk har visum. Så laver de andre bare gengældelse. Så vi tror altid, vi er sådan lidt smarte, ikke? Men det er vi ikke alt med alting. Nå, men de her tre spillere, de kom simpelthen ikke med. Så vi var ikke et helt hold, vi var kun 13. Og det er ikke sådan, man så kan kalde nogen andre ind, fordi de kan heller ikke nå at få visum. Så vi tog 13 afsted, og så kan I godt forestille jer allerede spillerne, hold kæft, et lorteland, mand. Kan jeg ikke få visum, og hvad er det for noget? Og vi kommer over i lufthavnen, og vi har jo fået den her gode besked, at der er kun 60 km ud til hotellet. Hvad vi ikke havde fået at vide, var, at det tog 4 timer at køre 60 km. Og vi kommer frem, og vi er godt trætte, vi er irritable, vi er sultne, og kommer lige ind på hotellet, så bliver vi mødt af guiden, der siger, I skal lige vide, at om I skal ikke gå ud om aftenen her, det er ikke godt. Altså, I må ikke simpelthen gå uden for hotellet om aftenen, for det er for farligt. Okay, og der lå så nogle meget, meget spændende grå blokke over på siden af, og så videre, og så er vi godt sultne, vi kommer op og får spaghetti i eddike. Og så var det ligesom om, at så var det ved at være, så var positivismen ved at være slut, og alt gik galt på den tur. Og selvfølgelig skete der det, der skal ske. Vi tabte jo kampen, fordi vi tog jo irritationen med ind på banen, trætheden med ind på banen, alle de der ting, og tabte kampen, spillede elendigt, og så tog vi tilbage og snakkede om, at vi havde nok også været for dårlige til at håndtere den her situation. Og så tænkte jeg, ja, men om 3 uger, der skal vi til Hviderusland. Så nu skal vi jo altså lige finde ud af, hvordan vi klarer det. Og det gjorde vi så. Jeg sendte så en mail ud til spillerne 2 dage før, og så skrev jeg til dem, at nu skulle vi på en 3-dages tur. Og jeg havde et forslag på baggrund af, hvad der var sket sidste gang. Og mit forslag gik jo ud på, at fra det øjeblik, vi mødtes i lufthavnen, der var alt vidunderligt, og man måtte kun sige positive ord om Hviderusland og om hele turen. Og så har jeg sådan nogle spillere, hvor vi har fået opbygget en vinderkultur, og vi har en god kultur, så spillerne synes, det er sjovt. Og de kommer, og det første, der sker, det er, da vi skal tjekke ind, der er en kæmpe lang kø. Og så siger den første spiller, ej, hvor kunne den kø være meget længere, mand. Det er så fortsatte det jo så med, at da vi kommer op i afgangshallen, så får vi rundstykker, og der er en, der siger, det er det mest velsmagende rundstykke, jeg nogensinde har smagt. Og sådan kørte det hele tiden. Og ved I hvad, det er altså rigtig sjovt, fordi at som mennesker, vi kan jo simpelthen hive hinanden op et sted, hvor vi slet ikke troede, vi kunne være. Og vi glæder os jo til, og så sker der hverken værre eller bedre end Minsk. Det er faktisk en ret fed by. Og i modsætning til i Rusland, så smilede folk i Minsk. Det gør de ikke i Moskva og i Rusland. Og det var faktisk rigtig sjovt, og der var meget moderne, og fed hal, og godt hotel, og det hele. Og vi var jo glade, og vi snakkede det jo også hele op. Der var sikkert slet ikke nær så skønt, som jeg siger nu. Men vi fik i hvert fald snakket det godt op, ikke? Og det endte jo selvfølgelig med, at vi vandt kæmpestort derovre, fordi vi var, det hele kørte jo. Og det siger bare noget om, hvad man kan gøre i en kultur, hvordan man kan ændre på nogle ting, og hvordan man er i stand til hele tiden at præge hinanden, hvis folk er villige til at tage sin egen aktie i den kultur. For det er jo vigtigt, at vi vil bidrage. Vi skal bidrage. Jeg har sådan på mit hold, der er en af de der forskrifter, det er jo, at det er tilladt at lave alle de fejl, du vil, men det er ikke tilladt ingenting at gøre. Hvis du bare vælger at melde dig ud, eller sige, jeg er bange for at lave fejl, fordi så går det nok galt, så kan du desværre ikke være. Men du må godt lave fejl, du behøver bare ikke at gentage dine fejl. Fordi der er det klart, at så har vi jo sådan, at så skifter vi jo folk ind og ud, og så videre, og så videre. Men man må godt satse, man må godt prøve nogle nye ting, og så videre. Og derfor, så har jeg jo også sådan, at jeg laver også alle spille. Jeg har jeg prøver at, og det lyder jo, det er det, der er det sjove. Nu sagde jeg før, at man godt kunne lære af sporten nogle steder, men sporten kan jo godt lære af erhvervslivet andre, i andre situationer. For prøv at forestille jer nogle af de der fodboldspillere, der bliver købt til fodboldklubberne, og så de kommer aldrig nogensinde til at spille. De får aldrig chancen. Og træneren siger, at de er ikke dygtige nok. Jeg tænker, hvor fanden ved han det fra? De har aldrig været inde. De træner, og de arbejder hårdt, men de får ikke chancen. De sidder op på tilskuerpladserne. Sidder de der i 2 år og får en fyrstelig hyre. Ikke? Prøv at forestille jer, at man bliver ansat i det offentlige på et plejehjem, og så siger man til vedkommende, bliver ansat, du skal sidde 2 år ude i køkkenet først. Ja, det gør man jo ikke, vel? Og det er sådan nogle ting, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Så når jeg har et hold, så kommer alle til at spille. Fordi hvis jeg skal have det rigtige ejerskab, hvis vi skal have ejerskab og kultur hos os, så skal folk jo være med. De skal være en del af det. Og det er ikke noget med, om du er ung eller gammel. Og altså i nogle fodboldklubber, der er det jo også sådan, at når du kommer op og er 18-19 år, så skal du slæbe boldene de første 2 år. Ikke? Fordi det er ham, der var lidt ældre, gjorde inden da, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? I stedet for, så er det sådan, at jeg bringer dem altid i spil, lige med det samme, sådan så de kan vise, hvad de kan. Og det sjove er, at der sker næsten altid det, at jeg får 100% kvittering med det samme. Jeg kan huske, at for, ja, det er jo snart 4,5 år siden, der bragte jeg en meget, meget ung målmand ind på landsholdet, der hed Niklas Landin. Og han var med som anden målmand for den meget erfarne Kasper Witt. Og der var ingen grænser for, hvordan jeg blev kritiseret. Fordi at jeg skulle jo vide, at målmænd de toppede først, når de var 30. Og Niklas, han var 20. Så det kunne ikke lade sig gøre. Uheldigvis skete der så det, at 2-3 år efter, der var han allerede blandt de 3 bedste i verden, som 23-årige. Det beklager jeg selvfølgelig dybt. Men det handler jo om at tro på det, og tro på, at det her kan lade sig gøre, og give folk chancen. Og det er den måde, som jeg arbejder på, fordi på den måde så sikrer jeg mig også, at alle tør at eksekvere, som jeg snakkede om før. Og så er der den her. Og nu så jeg jo den med talent lige før, som vi havde lige før. Hvor jeg har jo i min sådan forholdsvis faste definition på, hvad talent det er. Og for mig, der er der dem, der hverken kan eller vil. Det er svært. Det kan være, det kan jo være fordi, at man har det. Jeg tror jo ikke på, at der er nogen mennesker, der som udgangspunkt hverken kan eller vil. Men jeg tror, der er nogen mennesker, der kommer hen et sted på et tidspunkt, hvor det virker som om, de hverken kan eller vil. Enten fordi de har mistet selvtilliden, fordi de er nede i et hul, eller fordi andre simpelthen ikke vil dem mere. Og her handler det jo om at tage et enkelt lille skridt ad gangen og prøve at komme ovenpå igen. Fordi det handler jo om en situation, som jeg tror næsten alle har været i. Jeg har også selv været i, at på et tidspunkt, så har man bare ikke det der drive. Man har ikke motivationen. Man tror ikke på det, man laver, eller man tvivler i bedste fald på det, man laver. Og så mister man drivet indeni. Og det er kun gennem drivet indeni, man kan komme tilbage igen. Så hvis man på et tidspunkt hverken kan eller vil, så handler det om at tage små bitte skridt, hvor man ligesom forestiller sig, at man er nede i et hul, hvor man skal op igen. Jeg kan huske, at jeg engang viste på et partiet Venstre havde bedt mig om, da det gik dårligt for dem, at komme og lave noget for mig. Og så lavede jeg det der V i Venstre, og så sagde jeg lige i øjeblikket, der er I her nede midt imellem, og så skal I klatre op over de der 2 øverste. Ikke? Og så prøvede jeg at skitsere det på den måde. Og det er jo i virkeligheden det handler om, at man for hver dag prøver at klatre et skridt højere op, og bliver et skridt mere konstruktiv. Så er der dem, som alle gerne vil have, og det vil jeg også på landsholdet, dem der både kan og vil. Og det er selvfølgelig nemt på et landshold, der kan man vælge de 16 bedste hver gang. Men ikke desto mindre, så vælger jeg jo også efter typer, og efter faglige kompetencer skal være forskellige. Og så er der dem, der er flest af, det er næsten os alle sammen, det er dem, der vil og måske kan, og dem, der kan og måske vil. Og dem herover, dem kalder jeg vil-gernerne. Det er dem, man i gamle dage kaldte talenterne. Det er dem, der kan. Og i gamle dage, der var det også sådan, at når jeg skulle finde spillere, så valgte jeg dem, der kunne, fordi jeg kunne se, hold da op, hvor kan han blive god, ikke? Og så skal du træne sådan og sådan, ja, det skal jeg nok. Og så kom vi tilbage, og mødte jeg dem en måned efter, eller også var jeg klubtræner for dem, og spurgte, har du fået lavet din styrke? Ej, jeg gik sgu ikke lige den her gang, fordi der skete det, at jeg, og så videre, og så videre. Og masser af forklaringer hele tiden, og jeg gav alt for mange chancer, synes jeg selv. Fordi det, der er meget mere interessant i forhold til talent, det er det her. Det er, om du vil. Fordi de mennesker, der er i stand til at få det optimale ud af deres evner gennem vilje, det er efter min mening talenterne. Og det synes jeg er vigtigt også for jer at huske, at man skal ikke gå og tænke over alle de ting, man ikke kan. Og man skal ikke gå og tænke over, at der er nogen, der er større talenter end mig, og der er nogen, der kan mere end mig. Det handler om, det er, om man vil. Og så kan jeg sige, ja, det kan han sagtens stå og sige, og så videre, og så videre. Jo, men jo mere du vil, jo større chancer er der. Og der er næsten ingen grænser for, hvad folk, der virkelig vil, de kan opnå. Men der er kæmpe grænser for, hvad folk, der kan og ikke rigtig vil, de vil opnå. Så er det udgangspunkt trods alt bedre. Så det, man altid skal huske, i stedet for nogle gange at blive alt for, skal vi sige, misundelig på dem, der har de der kæmpe talent, som jeg egentlig ikke mener er et talent, men bare er et potentiale, det er, at det er noget sjovere at få det bedste ud af sig selv, i stedet for at kunne gå hele livet og aldrig have fået noget ud af det, man kunne have fået noget ud af. Og det arbejder jeg også meget med i forhold til talentrekruttering og sådan noget. Jeg rekrutterer langt flere viller i dag. Og blandt mange unge mennesker, der er det jo også sådan, det er derfor, jeg kalder dem velgernerne. Det er det der med, at kunne du godt tænke dig at starte i et rigtig spændende job her som 20-årig? Jo, det vil jeg da gerne. Men så skal du ikke have det. Så skal du ikke have jobbet. Fordi så har du ikke energien og drivet i dig. Det skal være den, der siger, hold da op, det kunne jeg godt tænke mig. Den der energi skal vi komme med. Ja, for mig handler motivation om de her ting. At man har et indre drive, man sætter i spil, og der er ingen andre, der kan sætte dit indre drive i spil. Der er nogen, der kan inspirere dig, men der er ingen, der kan motivere dig. Vi er selv ansvarlige over for vores egen motivation. Det vil sige, hvis jeg sidder, og det gjorde jeg for eksempel efter de olympiske lege, der sad jeg og havde ondt af mig selv. Jeg synes, det var helt urimeligt, at vi var blevet slået ud i kvartfinalen. Det var gået dårligt. Pressen var sure, og så videre, og så videre. Og jeg havde ondt af mig selv, og jeg synes, at det var synd. Men der skete bare ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der kom og hjalp mig. Der var ikke nogen, der kom og motiverede mig. For der var ikke nogen, der kunne. Der var rigtig mange søde mennesker, og det kan man bruge. Man kan bruge sit netværk til at få det bedre og til at snakke. Men man kan ikke bruge sit netværk til at blive motiveret, for det er kun dig selv, der kan motivere dig. Og den motivation, det er det der drive, som jeg håber, alle har prøvet at have i visse sammenhænge. Det der med, yes, jeg skal det her i dag, eller nu bliver det spændende, hvordan vi skal, osv. 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 Det skal være der, og det skal være til stede. Og det skal jo også være til stede den dag, man er til jobsamtale, den dag, man er i jobbet, osv. Drivet, det indre drive, skal være der. Andre kan ikke skabe det, og du kan ikke give andre, hvad skal vi sige, undskyldningen er, kan ikke være, at andre skulle skabe det for dig, for det kan de ikke. Og så skal opgaven være i fokus for, at man er motiveret. Den skal være overskuelig, som jeg snakker om med rammerne før. Og så har motivation efter min mening ikke noget med bonus og belønning at gøre. Det er nogle ydre aspekter, hvor man kan sige, at anerkendelse er som ydre aspekt rigtig, rigtig vigtig for motivation, for den ydre motivation. Det er, at man bliver respekteret, man bliver anerkendt, man får at vide, at det er godt. Jeg kan huske, at jeg havde engang en spiller, som altid spillede godt. Og så kom vi ind i omklædningsrummet efter en kamp, så sad jeg ved siden af ham på bænken der, og han havde spillet sådan en meget almindelig kamp, og så sagde jeg til ham, hold kæft, hvor er du egentlig altid god. Og så kigger han på mig og siger, jeg synes da ikke, jeg spillede specielt godt i dag. Nej, det kan godt være, sagde jeg. Men når du ikke spiller specielt godt, så er du bare meget bedre end alle de andre alligevel inde på din forsvarsplads. Nå, tak skal du have, sagde han så. Ikke? Og den der anerkendelse er jo så vigtig, også for at komme videre. Og man får det der dopaminkick, og når man får et dopaminkick, så får man lyst til at gøre mere af det. Det er det der, der stof, der bliver udskilt, som også bliver udskilt, hvis man får strækkeligt meget rødvin. Ikke? Jamen det ved I godt. Fordi hvis ikke vi synes, vi er gode til daglig, så synes vi det i hvert fald, når vi har fået noget rødvin, specielt mændene, ikke? Så er der ingen grænser for, hvad vi kan og fortælle om, og så videre, og så videre. Så går det over igen, når vi får ondt i hovedet bagefter. Men det, der er svært, det er jo at løse opgaven, når man har fået meget rødvin, ikke? Så derfor er det altså bedre, at dopaminen kommer i forbindelse med opgaveløsning. Men hele den her motivationsdel er jo meget spændende, fordi at vi motiverer os på forskellige måder. Motivationsforskerne i Danmark er efter 30 års motivationsforskning kommet frem til følgende. Jeg citerer. Nogen bliver motiveret af noget, andre af noget andet. Og det har de jo så sandsynligvis ret i, fordi de har jo fundet ud af, jo mere de har forsket, jo mere har de fundet ud af, at det er rigtig svært at sige noget om. Og jo klogere man bliver, jo mindre tør man at sige. Og sådan er det meget tit med forskning. Men jeg vil godt tillade mig at sige, at motivation afgøres ikke af, om du får bonus eller penge, fordi det afgøres af opgaven. Det afgøres af, om du synes, det her det er sjovt. Der er ikke nogen af os, der ikke ønsker at have penge. Der er ikke nogen af os, der ikke ønsker at have løn. Og vi vil også gerne have mere i løn. Men det er bare ikke det, der er afgørende for motivationen. Og der er lavet rigtig mange undersøgelser i forhold til det. Og de amerikanske motivationsforskere, de er en lille smule mere modige end de danske. Så de har lavet nogle forsøg, hvor der blandt andet lavet nogle forsøg med nogle rotter og nogle aber og nogle mennesker. Og de skulle løse nogle opgaver. Og sådan meget kort fortalt, så skulle de alle sammen løse nogle rigtig spændende opgaver. Og de blev bare sat ind i et rum, og så løste de opgaverne uden at få bonus. Så gik de i seng og fik mad og så videre og så videre, og det gjorde de i 10 dage. Så den 10. dag, så fik rotterne noget ost for at løse opgaven, og aberne fik rosiner, og menneskene fik $1,000 hver for at løse opgaven. Og så skulle man jo tro, at så i morgen, så blev det rigtig godt. Men det gjorde det ikke. Hvad skete der i hjernerne på alle tre? De blev forvirret. Vi tænkte, hvorfor skal vi nu lige pludselig have belønning for det? Det er jo sjovt nok i sig selv. Og så, næste dag de kom, så tænkte de, jeg går ikke i gang, før jeg får noget. Og det gjorde de jo ikke. Så arbejdede de ikke nær så godt. Og så skete der det der. Jeg kan huske, at da vi skulle, en af de gange, vi har spillet allerbedst, det var til verdensmesterskaberne i Sverige tilbage i 2011. Og der var nogle forhandlinger, der ikke var faldet på plads for spillerne i forhold til at få bonus. Fordi der på det tidspunkt manglede en sponsor. Og spillerne fik at vide, at det er slet ikke sikkert, at I får en krone for at spille. Nu fik de jo løn hjemme i klubberne, så det var ikke sådan, at de ikke kunne leve. Men de fik bare ikke bonus. Og de spillede noget af det bedste, de nogensinde har spillet. Hele turneringen. Tabte finalen, tabte vi efter omkamp til Frankrig. Og der var ingen, der tænkte over, om de fik bonus eller ej. Selvfølgelig fik de også deres grundløn, og det er jo også vigtigt, for man skal jo kunne leve og alle de der ting. Men det var bare ikke nogen, der tænkte. Og jeg tror ikke på, at det er med til at motivere mennesker. Det er de spændende opgaver, der er med til at motivere mennesker. Så er der nogen, der siger, ja, men der er jo sælgere, der er provisionslønnet, og de vil rigtig gerne have flere penge og arbejde mere, og de er drevet af det der. Ja, det er de, ind til de brænder ud. Fordi at de er så meget drevet af, at det er provision og provision og provision, så de arbejder som vanvittige, og så på et eller andet tidspunkt, så brænder de ud. Og så kan det være lige meget alle de penge, de har tjent. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at huske på, at det er de opgaver, vi tager, der er de spændende. Og at det er det, der afgør, hvor vi er henne. Ja, så lige til sidst. Inden der bliver tid til spørgsmål, for jeg havde tænkt mig, at vi lige skulle slutte af med 20 minutter spørgsmål. Sådan, jeg ved godt, det har været en lang dag. Det behøver ikke være 20 minutter, men jeg håber, der er nogen af jer, der vil stille nogle spørgsmål bagefter. Så vil jeg lige sige til jer, at det at bringe kompetencerne i spil er jo rigtig vigtigt. Det, man kan gøre, det er at analysere styrkerne. Hvad er det, jeg er god til? Hvor er det, der er forskellighed på det hold, jeg er, eller i forhold til dem, jeg ellers konkurrerer med, eller skal have job med? Og gøre opmærksom på, at det er det, jeg er god til. Det skal man også kunne. Og så skal der skabes tilladelse til, at man rent faktisk må lave det, man nu gør. Det er det, jeg prøver på mit hold. Udnytte den der forskellighed, og udnytte de forskellige kompetencer, så får man et fantastisk bidrag fra andre mennesker. Ja, hvad sagde jeg til spillerne efter nederlaget i VM-finalen? Puh! Ja. Nej, men nu skal jeg prøve at ramme det så præcist som overhovedet muligt. Det er jo sådan, at efter sådan en stor finale, så skal man altid først lige hen forbi to tv-stationer og lige komme med nogle ting. Og så skal man ud, og så kommer man ud i omklædningsrummet, og vi er ude i omklædningsrummet cirka 4-5 minutter efter kampen. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer skuffelsen. Altså, det er jo ikke bare en skuffelse, det er også en ydmygelse. Alle danskere sad jo der foran tv-skærmen og håbede på, at vi skulle blive verdensmester. Og det største problem for medierne var, at de havde skrevet, at vi blev det. Fordi vi skulle bare møde Spanien i Spanien, der var verdens bedste håndboldnation. Herregud, Danmark havde spillet rigtig godt, så selvfølgelig vandt Danmark. Havde vi nu tabt med 2 eller 3 mål, så havde det jo også været okay, kan man sige. Det havde folk. Men vi var jo, der var intet, der fungerede for os. Det var simpelthen bare et kollektivt kollaps. Hvad gør man så som leder, når man kommer ud bagefter i omklædningsrummet? Jeg sagde til spillerne, det her, det er jo nok noget af det værste, vi alle sammen har været med til nogensinde. Jeg er skuffet, I er skuffet, det er der ingen tvivl om. Men jeg vil også sige til jer, at vi har været samlet i 31 dage. De 30 dage har været fuldstændig perfekte. Alle de ting, vi skulle rette fra de olympiske lege og til verdensmesterskaberne, fik vi rettet på det faglige plan. Energien var til stede. Det var fantastisk. Jeg kan ikke lige nu forklare, hvad der skete i dag. Det må vi prøve at finde ud af siden. Men jeg vil bede jer om, at I alligevel vil være stolte af den sølvmedalje, I har fået, for I har spillet fantastisk i 8 kampe, og vi har ydet perfekt i 30 dage. Næste gang må vi bare sørge for at få en dag nummer 31 med. Det var det, jeg sagde. Det er selvfølgelig svært, når man så bagefter bliver havlet ned i medierne, og kritikken er meget hård, og man, når man kommer ind til modtagelse i Kastrup Lufthavn, måtte spillerne nærmest gå med bøjet hoveder, ikke? Fordi at nationen var vred. Eller BT og Ekstrabladet var i hvert fald, ikke? Så det var det, jeg sagde der. Og så efterfølgende, så har jeg selvfølgelig gjort det, at jeg har sendt en lang mail ud til spillerne, hvor jeg har evalueret på hele mesterskabet. Jeg har også hørt nogle af dem, hvad deres holdning var. Fået det med i evalueringerne. Skrevet nogle ting, som vi kunne ændre, men igen holdt fast ved, at vi gjorde det rigtig, rigtig godt. Vi har faktisk aldrig spillet så godt over en hel turnering, som vi gjorde. Så det vi ikke må, vi må ikke huske på den sidste kamp. Og folk bliver ved med at spørge mig, journalisterne bliver ved med at spørge mig, hvad vil I gøre ved den sidste kamp? Og hvordan? Så siger jeg, ved du hvad, vi bliver da nødt til at tage fat i de 8 kampe, hvor det gik godt. For vi skal jo videre, vi skal spille flere kamp. Det vil ikke gå at blive ved med at snakke om den kamp. Jeg ved godt, at det var forfærdeligt, men det er altså overstået, og vi skal videre. Og ved I, hvad det gode er? Det gode er, når vi skal spille europamesterskaber i Danmark, så er der kun 8 kampe. Nummer 9 er der ikke. Hvad gør jeg for at håndtere kritik? Nu er der det der, som jeg sagde før, med ærlighed. Og jeg vil være helt ærlig og sige til dig, at kritik påvirker også mig. Og det gør det jo primært, fordi at det, når jeg får kritik, så er den ret offentlig. Altså, det er ikke bare en medarbejder, der siger til mig, jeg synes godt, du kunne have gjort det anderledes. Det bliver sådan udbasuneret ret voldsomt. Og det er jo et eller andet sted sårende, nogle gange skuffende. Og jeg prøver at håndtere det så godt jeg nu kan. Dels så er der visse medier, jeg ikke læser. Jeg er heller ikke på Facebook og sådan noget, fordi det orker jeg simpelthen ikke i forhold til offentlighed. Der må jeg vente til, jeg ikke er landstræner mere med sådan noget. Ikke? Nå, men så gør jeg også det, at jeg prøver at bearbejde det. Fordi der er jo noget kritik, man får, der rent faktisk er konstruktiv. Så jeg prøver at dele det op i det, jeg oplever som, skal vi sige, subjektiv kritik, altså kritik på baggrund af, at journalisterne rent faktisk er skuffet. For det, der sker i håndbold og i fodbold og sådan noget, det er jo, at følelserne er med. Og hvis det så ikke går, så bliver journalisterne jo lige så skuffet, som vi gør. Og så skriver de jo noget negativt, som de måske så ikke rigtig mener bagefter. Og det gør jo nogle gange, de også fortryder. Og så tænker jeg, hvorfor ikke bruge det, som nogle fagpersoner måske kan? Så jeg gør i stedet for det, at så har jeg måske en lille, hvad skal vi sige, en håndfuld kolleger, som jeg hjælper, men som også måske kan melde tilbage til mig, hvad synes du, og hvordan har ledes, og så videre. Og så er det, jeg bruger. Jeg kan ikke forholde mig til den der meget bastante kritik, for eksempel at vinde en sølvmedalje. Jeg kunne godt forholde mig til en meget bastant kritik, hvis vi bliver nummer 14. Og det bliver jeg nødt til, fordi ellers bliver mit hoved fuldstændig fyldt med uretfærdighed, hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi meget tit føler vi os jo uretfærdigt behandlet, fordi mennesker, der kritiserer os, jo i virkeligheden ikke ved, hvad der foregår. Det er jo meget tit bestyrelser, der kritiserer medarbejdere, der ikke ved, hvad der foregår. Eksterne mennesker, der fortæller. Der er jo rigtig mange mennesker, der har behov for at fortælle, hvad andre skulle gøre offentligt. Og det bliver man bare nødt til at tage væk. Men jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke påvirker mig. For det gør det. Og nogle gange bliver jeg ked af det og skuffet. Og det bliver, presset bliver jo hårdere og hårdere. Og det er også en af grundene til, at jeg siger, næste mesterskab, så har jeg prøvet alt det, jeg skulle prøve. Og så må det være nogle andre, der kommer til. Og så kan presse gå lidt af. Mennesker, der er i konflikt med hinanden, blandt andet i forhold til de der fire farver, der arbejder på flere parametre. En af de ting, jeg gør, det er, at jeg beder folk om, at hvis de skal hjem fra arbejde, kunne du ikke lige, hvis dig og din makker der ved siden af, I er lidt uenige eller meget uenige, og rent faktisk er blevet rimelig trætte af hinanden, så siger jeg, lige til i morgen, der prøver du lige at huske de tre allerbedste ting ved din kollega. Hvad er det, din kollega er allerbedst til? Find tre rigtig gode ting frem. Og så skal du lige fremlægge dem i morgen, så vil jeg gerne have, at du går hen og siger til ham, hvad du synes, der er de allertre bedste ting ved din kollega. Så sker der nemlig flere ting. Der sker det, at du får en positiv tankegang i forhold og kommer til at tænke, at der er sgu også gode ting. Fordi det er der tit, hvor man siger, at det er helt umuligt det her. Du går hen og siger det til kollegaen, som du er i konflikt med. Det vil sige, at du afvæbner ham fuldstændig, fordi lige pludselig får han at vide, at jeg er faktisk rigtig glad for de her ting ved dig. Så mister han jo også, skal vi sige lige, nå ja, okay, så er du måske egentlig heller ikke så slem, når det kommer til stykket. Måske kunne jeg også finde nogle gode ting ved dig. Og så prøver jeg selvfølgelig også at forklare folk, når de er på den der skala, hvad der er godt i forhold til dem, der ikke er som dem selv. Og nu skal du huske, at ham her, han er rigtig god til at få idéer. Og hvis vores virksomhed ikke fik idéer, så ville vores virksomhed ikke være her i dag. Det vi så skal finde ud af, det er, om vi kan stille spørgsmålene anderledes til ham, sådan så han, skal vi sige, responderer bedre. Altså det der med, at vi sætter os ind i den måde, han tænker på. Og det er jo der, hvor vi tit går galt. Det er, at vi stiller spørgsmålene med udgangspunkt i vores egen personlighed. I stedet for at stille spørgsmålene med udgangspunkt i, hvor du er. Så hvis man er i stand til at møde mennesker der, hvor de er, så slipper man for rigtig, rigtig mange konflikter som udgangspunkt. Man kan jo sige, at noget af det, når jeg er rundt i verden, så noget af det, danskere er dårligst til, det er at være stolte i længere tid over nogle ting, vi kan. Vi er meget, meget gode til at finde ud af, hvad vi burde have gjort i stedet for, og hvad vi ikke kan. Vi er ikke særlig gode heller til at fejre vores helte og sådan nogle ting. Fordi det bliver sådan lidt, nu skal vi også passe på, vi skal ikke komme for godt i gang. Og et eller andet sted er det jo en fin holdning, at vi ikke skal bære folk op på piedestaler. Men et eller andet sted kunne vi måske blive bedre til at anerkende og respektere. Ja, der bliver spurgt heropfra, om jeg nogensinde har oplevet, at når man går igennem sådan en test der med de fire farver, om der så er nogen, der ser sig selv et andet sted. Det er sådan, at normalt, når vi laver de der test, så laver vi en spejltest. Der er 64 spørgsmål, hvor man kan svare alt fra meget enig til meget uenig. Så der er sådan set 64 spørgsmål med 5 gradueringer i hver. Og jeg har haft en, hvor vi var helt modsat. Vedkommende synes selv, at hun var helt vildt social. Hun synes, hun var i det blå. Hun gjorde så meget for andre. Og det gjorde hun også, hver gang hun ikke havde en kæreste. Fordi så skulle vi ud og feste, og vi skulle sørge for at lave nogle sociale ting. Så lige så snart hun havde en kæreste, så trak hun sig fra alting. Fordi så var hendes mål jo opnået. En rigtig, rigtig rød adfærd. Men hun mente jo, hun var helt vildt i det blå der, ikke? Men næsten alle mennesker rammer faktisk det samme, som jeg selv, ikke på prikken. Jeg havde en spiller, hvor vi svarede nøjagtigt det samme på alle 64 spørgsmål. Så vi var rimelig enige om, hvordan han var. Det var næsten uhyggeligt, ikke? Men det er faktisk sjældent. Jeg har også haft en leder, en fodboldtræner, hvor jeg var ude et sted i en fodboldklub, hvor de havde behov for at få lidt støtte. Og så skulle jeg lave den her profilanalyse med dem alle sammen. Og så træneren, han tænkte, det er vigtigt, at jeg ikke viser svaghedstegn. Så han skrev meget enig i dem alle sammen. Fordi så tænkte han, så viser det sådan, at jeg virkelig er rummelig, ikke? Så han lå jo herude i alle fire farver, ikke? Noget fuldstændig usandsynligt. Og så måtte jeg lige tage det med ham igen, ikke? Og så fandt vi jo, det var måske nogle ting, der var vigtigere end andre. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg synes ikke, det er muligt, når jeg skriver en mail og ramme farveskalaen. Det er, når jeg efterfølgende snakker. Og det er jo i hele taget, synes jeg, det er en helt stor udfordring ved mails og ved Facebook og alt det der, der er i dag, Twitter og så videre. Det er, at ord, der er skrevet, bliver jo taget langt mere bogstaveligt end ord, der bliver sagt. Også fordi de kan ikke siges med følelse, man kan ikke se folk ind i øjnene og så videre og så videre og så videre. Og jeg sværger stadig væk til at snakke med folk. Og jeg har jo en mærkelig job, fordi at jeg kan have 3 måneder, hvor jeg ikke er sammen med mine medarbejdere. Fordi der er de ude i deres klubber og spille. Så jeg har dem samlet en gang imellem. Og derfor, så alt hvad jeg skriver, det er kun info eller evalueringer. Alt andet, der kan jeg i hvert fald ringe til dem. Og så bliver det da lidt bedre. Og det gør jeg. Jeg har aldrig nogensinde sat en spiller af skriftligt, for eksempel. Heller ikke med en sms. Men der ringer jeg eller tager ud til vedkommende. Skaber selv vores egen motivation, og også for selv, der fjerner det. Jeg vil sige det på den måde. Det kommer jo igen meget an på, hvad for en person vi er. Fordi der er nogle mennesker, de er så stærke mentalt, så du har meget svært ved at fjerne deres motivation. Men der er jo mennesker, og specielt ledere, der må vi jo indrømme, at ledere har et meget stort ansvar. Og så er vi tilbage ved det der med, hvis tingene ikke skaber mening. Altså, jeg hørte et fantastisk godt eksempel i et interview i går på radioen. Det er en politimand, der bliver interviewet, fordi man har fundet ud af, politikerne har bestemt, at de skal indrapportere, hvor mange procent af sagerne, de løser politiet. Og det skal de på nogle meget, meget specielle og meget besværlige måder, og de synes, der går alt for meget tid med det. Og det var helt tydeligt, at politiet synes, det var fuldstændig åndssvagt. Så bliver han spurgt, kan det virkelig være rigtigt, at når man har en sag, hvor et menneske har skrevet 400 hademails til nogen, og man så opklarer den, så har man en opklaringsprocent på 100, fordi der er 400 løste sager. For det er sådan, de indrapporterer det. Og det gør de jo tydeligvis for at skabe røre i andedammen. Og så sagde han, og det var lige præcis det, som jeg tror, der kan være med til at fjerne motivation hos mennesker. Det var det, der han sagde. Jamen hvis nu bare politiet fik lov til at lede politiet, i stedet for at politikerne skulle gøre det, så kunne vi også være ude på gaden for danskerne og så videre og så videre og så videre. Men det er rigtig svært at blive ved med at være motiveret, når vi får nogle anordninger trukket ned fra nogle mennesker, der rent faktisk ikke ved, hvad de snakker om. Og det er jo det samme, der sker nogle gange for offentlige ansatte, hvor de øverste lag, det er kommunalpolitikere, der... Ja, nu har jeg jo selv været kommunalpolitiker. Men lad os sige det på den måde, det er jo ikke alle ting, kommunalpolitikerne er eller kan være inde i. Og det er helt sikkert, at medarbejderne er jo altid fagligt mere kompetente, end politikerne er. Og derfor så tror jeg nogle gange, at det er meget, meget demotiverende, hvis man oplever, at der bliver truffet beslutninger på grund af, med udgangspunkt i manglende kompetencer. Fordi så føler man sig magtesløs. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver motivationen fjernet, så synes man, man har fået nok. Og det kan være med til at give en demotivation. Det er der ingen tvivl om. Og så er det jo spørgsmålet, om man så vil flytte sig selv et andet sted hen for at bevare motivationen, eller hvad man vil gøre. Men ledelse er et af de helt, mest afgørende forhold for, om folk bliver inspireret på en rigtig måde, og om de selv kan skabe deres egen motivation. Det er der ingen tvivl om.